Já, góðan daginn, gott fólk, og verið velkomin aftur.
Já, í dag ætlum við aðeins að spjalla Eurovision.
Já, það verður mikið stuð og það verður ennþá meira stuðina eftir skamma stund þegar við rifum upp gamla takta.
Einmitt, þá kemst maður svo sannarlega í Eurovision feelingin.
En við ætlum að byrja á ein algjöru klassikri. Það auðvitað lagið Easy True með Jóhannu Guðrúnu sem lenti í öðru sæti árið 2009, gjörðu svo vel. So tell me about the rumors, are the only rumors, are the only lies. Falling out of a perfect dream, coming out of the blue. Is it true?
Is it true?
Is it over? Did I throw it
away? Wow, þetta var fallegt.
Andrea, ertu að grenja?
Nei.
Heyrðu, ég held við þurfum aðeins að hressa okkur við. Ef við ekki bara skella okkur í ABBA Waterloo sem vann fyrir hönd Svíþjóðar árið 1974. Gjörðu þið svo vel.
Nú er maður sko komin í stuðið.
Já, en er ekki komin tími til að tala sögu Eurovision?
Já, heldur betur. Eigum við að skella í eina spurningakeppni?
Já, ég segi það nú bara. Símanúmerið 556-1234. Ég hvet alla til þess að hringja inn og spreita sig á spurningunum.
Já, herri, það er strax ekki komin á línuna.
Góðan daginn, hver er þetta með leyfi?
Já, góðan daginn. Já, Nína Guðrún Guðjónsdóttir mætti hér á svæði eða það er að segja á línuna. Og spurning þín er, hvað ár tók Ísland fyrst þátt í Eurovision? Heyrðu, ég með þetta. Ætli það sé ekki 1954?
Því miður, það er ekki rétt. En það var býsna nálægt í, það var árið 1986.
Heyrðu, ég var nú býsna nálægt í.
Já, gengur betur næst. Bless!
Bless allt gutta! Herði, ég var að fatta að við höfum ekki meira tíma. Því miður.
Sjáumst aftur næst.
Bless!